Tena masiva we,
owa
busenzi we
mani,
kandela owa bamku.
Uthelo lomasiko lokuphila kwabantu sizuku zonke siyaqhubeka ngodaba lokuthi abafana bakatesi bangazani ushela lapha ngani kuyabehlula. So ke ngilenhlanhla ngoba ngilo nkosikazi Lilian Mlilo yena ongukansela edolobheni lakoBulawayo. Kunjani mama?
Ngiyaphila baba.
Ye, ngibese ngisiba ke. Hayi ngiphile kakhulu, ngibese ngisiba ke khona ngale goli lo baba uDumisani Ncube. Baba Ncube kunjani?
Ngiyaphila butikizi kunjani?
Ngisiphile kakhulu. Ngiqase ngawe ke Ntombi Endala. Kuhamba njani abafana bakatesi ungazani? Ababoni lutho la.
Okwenza abafana bakatesi bangaboni kuhle. Isiko kalisekho. Izinto ezazisenzakala kudala ngesikhathi sikhuliswa thina ngabogogo mina ngile minyaka kathesi phose 49 years. But isikhathi sona sena sikhuliswa ngabogogo thina. Kwakulesi sikhathi sokuthi wawungaphongi uphonga ubhudlukela nje waqala ufundiswa. Ayikhona ukuthi uphonga ungena kathesi abantu bakathesi ogogo labo anti abaselaso isikhathi sokuhlala labantwana. Ngesikhathi zakudala abantwana babehlala labogogo uzokuthiwa umntwana eyinkazana iyagcina endlini isikhathi esingake lokhu esendlini esafundiswa. Athe phuma phandle vele eqinile seyinto. Kuyafanana lakhona okho kwabobhuti. Labo bhuti kulesikhathi sokuthi kwakuthiwa bhuti bayahlala egangeni. Hlala egangeni amaviki lamaviki besegangeni bekhuliswa babelayo akwenza singayisesentombini. Esesiyakhuluma layo eqinile eyindoda. Kathese kakuseko khona kaye mbona ingane silahlekelwa lisini.
Baba Ncube uyazwela lapho uyakhuluma ke unkosikazi Mlilo. Kambe uhamba njani emajaheni la?
Hayi izinto azisafani nakudala. Phela khumbula ukuthi manje sekulendlela ezilula zokwenza izinto. Indlela ezilula bona akusahambi uma ngomuthi baye abantu bahamba ngemota bahamba ebhasikili into enjalo. Into ziyatshintsha nesiko alimanga ndawonye. So manje abafana yes of course abantwana kuba lula ngoba manje kulamafoni kulama email akusabhali incwadi ukuthi ulinde ihlokuze. Ulinde inyanga yonke ukuthi iphendula. So into zakhona ziyashesha kusheshe kulunge masiko. Kanti futhi-ke la kubona umuthi ongumama ukuthi isiko iyachabalala lona yabo la abacustodian yesiko abalidluliseli ezizukulwaneni ezikhona. So into enjalo ziba yi-problem khona. Okunye ke inhlonipho mpela iyadingeka isiko elifanele lihlale likhona. Ezinyezinto futhi abantu sebeku-advise abantu abangazanga abangasobahambeli yabo into enjalo. So kuya ngokuthiwa kufundiwe kufundiwe kanti kufunda sobhuku kuphela. So uyathola ukuthi even ma ulintombi into ukuthi ubonisa umuntu wakaza ashele into
kunjenja. Ya kukhanya sibili kuyahlupha sibili. Khonapho-ke nkosikazi Mlilo ungasikhangela pho kungalungiswa njani khonokho ngoba kukhanya ngazani kungane sokumemetheka kakhulu.
Mina ngibona ngani ukuthi sikulungise lokhu ngcono nga kuyavunyelwa ukuthi umthetho kube ngumthetho welizwe ukuthi kube labantu abangeniswayo ezikolo ukuthi abantwana batholakale ukuthi bayafundiswa ezikolo khonokhwana amasiko akudala. Kube lababalisi abakufundeleyo khona lokhu ukuthi bayefundisa abantwana. Ukwenza kube yinto efakwa ku-constitution yeZimbabwe. Ukwenza ukuthi abantwana labo bakhule bekwazi ngokwani okwakusenzakala kudala. Ukuthi umntwana oyinkazana kumbe umntwana ongumfana wayekhule encandwa ukwenza ukuthi azakhule abe mkhulu. Athi esengena esesiba umuntu oselungele ukuthi athole unkosikazi wakhe kumbe athathe umfazi wakhe engumuntu oqinileyo. Namfisa ukuthi ngakwenzakala khonokhu ngoba kathesi yikho okunye sokwenza lo mkhuhlane lomemethe. Ngoba kudala abantu abaningi incela khona lokho komkhuhlane nalowo kade beza sifundisa ogugu bona laba ngasikhulu ukuthi esaba ukwenza ukuthi lo mkhuhlane ngawomemethekanga ngalolu uhlobo solukhona.
Sipho-ke indaba kade sithiza kakhulu lapha-ke Baba Ncube kodwa-ke isikhathi yitho sesingazani sesiphelile. So kunanxa sukhangele sibili khonokho okukhulunywa ngumama ukuthi phela kube lezikolo ukuthi kufundiswa isiko kwenzakala khonokho
njengakhonokho ukuthi abantwana kudala lakintsha besithi ma siqala esisiya esitejini sokuba ijaha kanjalo kube le lapho kuhlanganwa khona abadala bedlulisele imfundiso ebantwaneni noma kungasuse esikolo kuba into enhle khona noma omunye uyakubamba omunye uyakubambi kodwa-ke khona imfundiso iyabihambile omunye kuyamsiza
bala amafitshane khonapho-ke nkosikazi Mlilo
siyafisa ukuthi khona lokhu okwamasiko ngakuyabuyela kubuyele ukwenzela ukuthi abantwana bethu bakhule bekwazi imithetho yamasiko lokuthi bakhule kuhle.
Baba Ncube bala amafitshane sibili gqiba khona.
Ye hayi yena umfundiso umuntu ma-empty engqondweni uyaphaphalaza uyenza noma yini ecabanga kodwa-ke mayabe nolwazi kuyamsiza noma omunye kuyakulandela omunye kuyakulandela kodwa kuyamsiza kodwa ke futhi singakhohlwa ukuthi manje abantu ba kulula nje ukuxhumana nomuntu okuphi kokomhlaba so umfundiso omuntu uthola noma imfundiso enjani eyinye engasiye yiyo indlela esifisa ukuthi ngabo abantwana bakhula ngayo.
Ye ngithathe leli thuba ukuthi mbonge ke ubaba uDumisani Ncube yena okhona ngale ke kwele South Africa, mbonge njalo ukansela uLilian Mlilo okhona ngale ke koBulawayo, uyingcwadi kwezamasiko esintu. Lethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelisa ngenjabulo ngumthembo Sithemba uKips Dube. Lilale
Salulandela,
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 Salulandela.